kun raadiyo sagale amerikaati raadiyoon sagale amerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti waashintan dc irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba jimaata guraan dhala 24 bara 2017 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan irraan jaallannee gammadaati.
Kan nuti dubbisu Antuu Jibee Horaatii paartileen mormituu Itoophiyaaf paartiin biyya bulchu Ihaadeeg wixinee dambii hojii tolfatan irratti mari'achuuf beellama kabiroo qabatan.
Oromiyaa keessatti sadarkaa aangoo adda addaa irraa namoonni kaafamuu bulchiinsi naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Mootummaan Itoophiyaa namootaaf sabaa himaa irratti himannaalee shororkeessummaa dhiyeessuusaa kaleessa gabaasnee turre himatamtoota keessaa tokko oduu booda dhiyeessina. Caama godina Baalee naannoo horsiisee bulaa mudatee irraa qophii qopheessine qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara Tuujubeetti sin deebisa.
Paartileen mormituuf paartiin biyya bulchu Ihaadeeg koree kana dura hundeessaniif karaa ogeessota mana maree bakka bu'ootaa wixinee dambii hojii walfalmiif marii irratti mari'achuuf beellama kabiroo qabatan. Sabaa himaaleen adda utuun baasin marii sanarratti argamanii akka gabaasanillee paartileen kun walii galaniiru. Garmi sun innaa banamu gaazexeessota achitti turaniif hoogganaa waltajjichaa irraa akka ibsametti ajandaa guyyaa sanaa tokko qofaa ture. Innis wixinee dambii hojii wal falmiif marii irratti mari'achuu akka ta'e waliigaltee paartileetiin waltajjicha geggeessaa akka turan waajjira Ihaadeegitti itti gaafatama waajjira mana maree obbo Shifarraa Shugguxee gumii sanaaf ibsaniiru. Ittaansee walgahichi yoo fudhate yaada bu'a qabeessa jedhanis akkas jechuun ibsan.
አመላክተዋል
ባለፈው ስብሰባችን ይሄንን ደም መነሻ አርቅቆ ሊያመጣልን የሚችል ከሁሉም ፓርቲዎች የቀረበውን ፕሮፖዛል
ወልገይ ኬኛ የሮዳብሬ ረት ከንቲን ከንሰ ደምቢ ከና ዊጥኔኑ የሱ ደንደው ከያዳ ፓርቲሌ ሁንደራ ዲያቴ ገረቢፋ ሴራቲ ጂጂሬኑ የሱ ኮሬድ አምኔቱሬ ኮሬን ኩን አከሚት አኮጀቴ ማል ማል አኮጀቴ አከያደን የሱ ነነፌራ achi booda tokko tokko keeyyataa irratti sirna paartiileen irratti waliigalaa deeman hordofna. Amma kallattiin gara koreettan deema.
Yaadi isaanii kun fudhatama kan hin arganne yoo ta'u yaada wal falmu lamatu ka'e tokko wixinee dhiyaate irratti mari'atame yaada tokkotti dhufuu ka jedhu yoo ta'u kaan immoo wixinee sanarratti har'uma fudhatanii har'uma mari'achuun jarjaruu ta'a. Kanarra yeroo fudhannee paartiin marti nu haa mari'annu ka jedhu ture. Dhumarrattis wixinee sana akka qopheessan ogeessota mana mareetiin wixineen sun guutummaatti gumii sanaaf dubbifame waliigahii isattaanutti irratti mari'achuuf paartileen jiran walii galaniiru. Sabaa himaaleen dhuunfaaf mootummaa gabaasuuf mirga akka qaban obbo Shifarraan dubbatanii sabaa himaan hafuura walgahii kana haala wal'aan gabaase yoo jiraate garuu akka sirraa'u ittimu yoo barbaachises dhorkuuf mirga akka qaban ibsanii jiran. Tarkaanfiiwwan seeraaf siyaasaa gaaffii hawaasa bu'uura godhatan fudhatamaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa beekseera. Akkuma kanaan itti gaafatamtoonni naannoo qabe hanga aanaaleetti jiran aangoorraa kaafamuu isaanii fuula murtiitti dhiyaataa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannichaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Tarkaanfiin fudhatame sochii haaromsaa gadi fagoo ta'e irraa maddee ka jedhan obbo Addisuun sochii haaromsaa kana keessatti uummati miliyoona 6 qabxii 5 kan caalan itti hirmaachuu fi rakkoolee jiran jedhaman ka'anii irratti dudubbatamuu ibsan. Bulchiisi gaarii dhabamuun hoogganaan ga'umsa qabu dhabamuun kanaaf kanneen biroo paartilee gaaffilee hawaasni kaase keessa tokko ta'uu ibsuudhaan gaaffii uummataa ijoo ta'an hundee godhachuun tarkaanfiin siyaasaa kun fudhatamee jedhu obbo Addisuun.
ከክልል እስከ ወረዳ ባሉት የመዋቅር ደረጃዎች 4460 አመራሮች
ሰደርካ ጫሳ ናኖ ኬሳ አንጋ አናጅሩ ኬሳ ከነን ኦገነረጅረን ነሞን ኩማፉሪፍ ዲባፉሪፍ ጃተማ ታይታ ሳኒራ ካፈመን ይጅሩ ሰደርካ ገዳናቲስ የቹን ሰደርካ ገንዳት ኩማኩደ ሰዲፍ dhibba shaniif 78 kanneen ta'an kaafamanii jiru.
Kana keessaa 39 sadarkaa hoogganaa olaanaa irraa naannoof gandootarraa ከደበለተ ዮታኡ ሰናን አለትስ ለማሞ ኮሬው ጅራ ወቺስቱ አባከሳ ገረምሴንሱማ ኮሬ ግዱ ገላት አከገዲ ቡፈመን ዱበታኒ ሮቦ አዲሱን ሚሴንሶኒ ኮሬ ግዱ ገላከሳ ሞሰዲ ሚሴንሱማ ካናፊ ሆገነ ኮሬ ካናራ አከከ አንተኡ ዱበታኒሩ ሆገነ ተርካምፊኒ ረቲ ፉዳታሜ ከሳ ኩሚ ለማፍ ዲበሸኒፍ ሰደተሚ ሰገል ሃንቂነ ደንዴቲ በርኖታ ገዳና ተይቀባቹን ዲብሰገሊፍ ሶዶሚ አፉር ረኮ መላመልቱማን ዲብሰዲፍ ሰገልተሚ ቶርባ ሃንቂነ ናሙሳን ዲበሸኒፍ ኩዳላማ ሰበባ ዱንፋ አዳዳቲን ካፈሙሳኒ ዱበታን ሆገኒ ገንዴኒ ኩማ ኩዳሰዲፍ ዲብሸኒፍ ሰደተሚ ቶርባ ሃለወል ፈካታዳን አንጎራ ካፈሙን ዲብሰሜራ ከነም መላመልቱማ ሸከማን ረት ተርካምፊን ገመሴራስ ከንፉዳታ ሙታውን ዱበታሜራ ኢሳንኩን ማለቅኒ ባንኪ ከሳቀባን አከንሶሶን ኤድርከሙ መነን ኮንኮላታ ገሞላማ ለፈቆናፍ ኦኪን መነጃሩፍተው ለፈቦሶና ኡፈቴ ጀላቀባሜራ ጀዱ ቆናምቡላን ለፈሳኒ ራካፈመን ቀቢንስ ምርገጠለና ማወሊን ጋፊን ካን ገልሜሌ ሃሮምሱ ከነከ ሰጅሩ ጀደኒ ኢትፎፋኒስ ጋፊኑ መታ ኦሮሚያ ከሳ ከአቱራን ከነን ዲያታኒስ ኮሜን ስሪዳ አማንታጀዱ ቀምና ጀደን ከናፊስ እረቶ ጀተማጅራ ተርካምፊ ፉዳታሜስ ከነራ መደ ገረፉል ድራቲስ ኢትፎፋ ጀቹዳን ኦባዲሱ አረጋ ዴቢሳኒ ከነኒሩ
ወጋ ከነ በል እንኒ ከነ ድራጫሉ አፍሪካ ከሰት በበለተ ጅራ ሁኩማ ሞቱሞታ ኩታ ሱዳን ክባንገ ተኩከሳ በልጅራቹሳፍ አርድቲ ከሳ ከነ ሚሊዮን አለካዋመን ረኮብኛታን ሚደሙሳኒ በክሰጅራ ሰበባን በለከናስ አደደተ ኡምቤ ካሜራ ሃዮኒገሩ ረኮኒ ሃማን ሰበባ ወራና ተው ኢብሰኒ ጅራን ናኖንገ ተኩከሰ ተንገን ሰበባ ዮተው ወድትቡ ኢንስገሩ ዱጉመት ሰበባ ጉዳ ተው አንጋዋ ገሜሲ ዲሞቲ ገርጋር ተማለቃ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሂልበርነር በክሰኒ ጅራን ሆንገን ሰባባታ ኡስገሩ የሮባቲ ሮባ ኢታኑራ ደንደመቱን ደንደአማ ወልትቡ ኢንስ ወልታኔ እናጅራቱ ገሩ ኡመተ ገርጋሩ ፍራክሳታ አጀዳን ጃማን ገርጋር ሰዳ ኢመኒ ዩኒሴፍ ቢዮቲ አፍሪካ አፉርጀቹን ናይጄሪያ ሱዳን ክባ ሶማሊያ ፈመን ቆፋ ከሳ ኢጆሌ ሚሊዮን ቶኮፍ ቀብጤ አፍርቱ ቀርቀራዱ አጅራቹ አከከቺ ሴጅራ ቢዮን ኩን አርፋን ወል ወራንሳ ፍሎቴ ሴንቱማ ግዱት ደንቀመኒ ጅሩ ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጌፈቶተ ኬኛ ገባሳ ከለስ ሰባይ ማሌን ቢያ አላ ኢትዮጵያት ሾሮኬ ሱማን ህመተሙ ኢላልቺሴ ሐራ ጃዋር መሐመዲን ኢትጋፈተማ ኦኤምኒን ሐሶፍሲስ ነጅራ ገረነሞተን ስንዴቢስ
ጃዋር ከለሳ መነሙርቲ ኢትዮጵያ ጅሩረቲ ጋልሜ ዶክተር መረራ ጉድና ፋረቲ አቲፍ ዳበኒ ሚዲያ ተገና ጅርቱ ኦኤምኤን አከስመስሞ ዶክተር ብራኑ ነጋፍ ዳበኒ ቴሌቪዥዮና ኢሳት ጀረሙ ሂመተመኒ ጅሩ ሂመናን ስሪረቲ ዲያቴ ረጀቹዳ ሂመናን ኩማሊ ቀብየንሳ
ሂመና ከነጋ ከለሱም ወሪ አብካቶ ቲቪ ወሪ ጋዜስቶሪናኖ ሰንቱረን ሂመናን አከና ከጅሩ ኑቲ ማኔ ሰምቦደ ገልሜሳ አገረቲ ከጋ ይመናኑ ረጥያቴ ሁምናን ሞቱማ ገረገልቹ ዳፊያሉ ቀበኝ በርበደሱ ዲባ ጉጣ ሞቱማ ረንገሁ ከጀው ደጋ ይመናን ናዲያቴ
ከነገድ ፈገኛ ዋንጀር እንጅራ ከሚዲያ ረጥ ዱበተኒ አለ ዋንጎ ተንጀደሜ ከለቲ ዳኒ ብሰሜ በረፈም እንጅራ ይመናዲያቴ ከነረት
እረጫለ ነጭት አከ ይመና ስትል ቦደረለ ገረጋት ትካህን ገማ ሚዲያ ትፈየደሞደን ኡመተ ከካሰኒ ኡመተ ጉርሜሰኒ እንጅፈኖ ነርገመ የደኒ ዱበተኒ ከንጀሩዳ ከን ወለት ከበኒ ከንዴሰኒ ወሊገለት ወጋላልቱ ተኮፋ በሩ ንሳቱ ዋን ወጀርጀራ ወለት ሱሱፐን ፈካታ ማሊፊ ወከና ከወኒ ለሞሰዲ ከሂማኒ ዶክተር ማራ ዲያቴፊ ሂማኒ ነራት ዲያቴ ወሉመራ ጋር ገልቸኒቱም ኮፒ ፔስት ጎዳን ከና ወጋ ጋርቱ ገሙ ወሉማረት ወሪ ደሜ ደህነቲዳ አቡካቶዳ ወርመነ ሙርቲቲን ሰፊሳን ዋን ከኮፒ ሳይዳሪኒ ከተንደረ ሲያቲቲ ሰበብ ኒሳ ላማ ሰበብ ኒቶኮ Doktor Mara Amadura Kanimatan, Lapsi Hero Mudamasan, Dig De Chudani, Sandra Tedaga Kavatama, Tesu and then Denya, where the European Renate Lewalo and Giranit, Sauber Right Verbadani, Sauber Virasurimo, Namota, Amadura, my media, Tibacava Lesadron, Namota Kia, Brown Gaur, Data Kanati, Voletivata Sura Politico da Vialu de Churakanafi, Himan Nukunitoko, Doctor Mara Retti, Yaka Kijiba Returuda. Kalamatamo, Kesatu Media Lefi, Anas Himachuran, Umani Bijes of the Pernun Udabasu, so that they are Kanundabas in the Gutura of Yadamekatala.
Jawar Kadesa, Abukaton, Doctor Marara Gudina, Bo and Dimu Ipsakan Wipsetti, Imanankun, Tokoka Doctor Mararafa, Doctor Branufa, Sifa, Dabata Oemenif, Isat Walitik Abe, Kanimatura, Kabranimo, Jawar, Doctor Branu, Isatif, Oemen Walitik Abe, Shor kesumman kanimatu akkateida. Kan kesarret ifsaballan kenin malifi ani bakkabwe injiru jechudan. Gamakanan kan sina akka shor kesito tati jerani ti sinimatan kapti mali.
Kiyara ti Jawar Mohammed okana aba oti eda. Ti ansemo OMNis arrata yokimo mautis lissan adabilsumma oromo oti jereti kankaw. Akumayada tu amaduat himanna parlaman biyati adabilsumma oromo oti fi gimbo sabat akasmus ONLF. Shorar kesto tajede takakai ture amma anas akanama abaw hogganu titti nakassasa amma kohal miti amadurale julle ugga kasse nakasiti kaya turani OMNis ak arrata adabis ma romo titti de sanjechu kana wonni godani ana hogganayo godantade hoggana daba shorar kesa tayechura OMNimmo dubbi hima yokimmo qama abawote akasmas qama daba shorar kesa jani akasiti kawde barbadan isatis brown nagatis akasumat kan kan Kuaref Sinjeti, Missensa Dava Camillo Cantanis, Ritzekama, OMNis, media, Walaban of Dendehe, Biakana, Birat Leda Bate, Nagandi, Majuru, the Tahu, Kaseran, Comanisi, Servianatis, Akarini Bekani, Kata Tugaru, Umata Kenyeti, Dorisu, Akasumas, and Mod of the Marara Karkasani Jurusan, Serreti, Himana Soba, Robu, Afja Ame, Kankopa, Mamale. One serrated Adame, Gutasera, Ulaga Sera, Gutame, the Hatabit, one Jajara, Walitka Kabawit.
Gamaketif, Abata Media Ogan to Gamma OMNitin. Sadra debitken to Monkenitani, your debitken to Te, Karabu Katomo, a committee debitken to Maltiger.
Corinogira, which is to OMN, Dane Sera Kaba, Bukato Matakena Kabna, Himatakana Lalani, Himan Kun, Kesatoji Kenya, Tipa Malkawa to then the Hakanjo, Ega Badalani Boda. Debin diwar bahasa member bahasa suka jauh arah berukai setin murtesu. Akasamas board di lagamna board ini dimakanarat golgai ame rati mariata. Wanu man kenyebe kuka bukun hero dua tisu meti. Omen hero kurutorb ukurame jira bilisan kesetti. Namun hidun omen lalang kofaf hidamaturan diisin jajaba ture. Bi ya kana kesetti mutumma nusiran tinggal mohne jero kana kesetti le makanu balle surah yali natada gua temejira. Biota adada kesetti baka studio len kenyiran kesetti. Kesetti kenyasi si studio le kenyirat ibang kamu mutumma adada dina kagoda muf ibang gua gua aturan satraiti le adada berarti kuni media shoror kesetti media sawa sablo muta amantile. Oleh tim usia curan, itu adalah dah himata curan. Himata karena hunda odur tidak bersinu. Sekantara tidak bersinu, afan jadi deh, afan para sahiti hikame madalame media keng media profesional itu, kau tu duga tv sekantara madalawa ihe suka unisa mirkanaya tinuti. Iro hunda satelit rata kende bino. Jurnalis tu ni kenyas state wajib kenyu kadat dah jut selang kemaya sosio kadende. Media keng media hak an bulu media profesional ini de mutahun sa wamir kanaya ni kanaf himanna ni sana citri seni siota de iban hamasi wan bulu gawat tepak katu gama kiani ata tu gama seratin demen sera jema kanalale porustan keseti berbaisa de jawar ke de bir kenira hiat.
Tumra rati kanin si gafat ujawar yero amma mutuman murmitota wamudan karanaga rakobi yatike sejuru furudaf kopainjira jechun dubatajira. Gama berarti ini mo organoni parti le murmitu organoni media sarerka dadati matamajiru. Dem sekarang kami tilalta.
Kone kosa de kone kosa Muhammadura mana salah fakih berarti misalnya de ebenit tabatajiru malah kone gama negara ini hiku yo kabar badan tade namni Dr. Marara Gudinati all biasan kesatti ikhe forman kara negara tim kara maritim kara hasawa tim kara mangutum tim kau faduhu kabaje wakasa dizen shanif. Namni isa ol kapsae, namni isa ol nageti amanu, biasan kesa wanjur na kimfakka tuga masi asati. Nama akka Dr. Marara hiite, enwajin mariatet, enwajin furmada fidura demt. Yero ammati, mormitota kesa, ma da bilen, ya madure turan hundesani, la amshan chuin jastunin dandema. OFC okimo, kafao kesa, hogganni irra jireessi miseensi sadarkaa godinaatti jiru guutu guututti mana hidhaa keessa kan jiru ta'a. Dhaabamu garuu warra Amaaraatiin yoo fudhatte Andernas diiganii jiranii, Bluu Paartii kan jedhamu san diiganii jiranii, dhaabbileen amma isaa waliin mari'annu jedhan dhaabbilee irra caalan Ihaadeeg yookiinimmoo Wayyaaneen dandaaree tottolchee kaa'e waan ta'eef kun siyaasaa biyya saniitiif furmaata waan fiduratti fakkaatu. Siyaasaan biyya sanii haala xaxama ta'e keessatti kan deemaa jiru. Kanaaf himannaan nurratti dhiyaasus doorsisa akkasii deemsuudhaafi haa taatu garuu himannaa kana akkasii anarrattis ta'ee waan hojjennurratti daran akka nu cimsu umrii mootummaa sanii akka gabaabsinuuf daran onneef murannoo kan nu kennu ta'a.
Daayirektar olaanaa OMN Jawaar Mohaammed ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Namootillee hireenaa kennitee fulfaadhu.
Galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 ta'eera. As Washington DC tti immoo lakkeessa guyyaarra daqiiqaa 45 darbe. Wallee kanaan sagantaa feetti ceena. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up. Galateeffannaa akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bonni yookaan caamni Itoophiyaa keessatti hammaate naannoo Oromiyaatti akka malee jabaate godina Baalee keessattillee nama hedduu miidhe. Jiraattonni akka jedhanitti keessattuu aanaalee horsiisee bulaa keessa horii yookaan beeladaaleen hedduun dhumachaa fi rakkinni bishaanii jiraachuu dubbatama. Sanarratti soraan madda walaabuuf dolloo mannaarraa namoota dubbisee jira gara saattan sin deebisa.
Hanyalama akkam ooltan Afrikaan baraan rakkinni guguddaa keessi jirti. Ardiintoonin bokkaa dhabdee baddaan gurraattiin biyyee diimtuu ta'aa deemuu jirti. Warri horsiisee bulaalleen horiin isaanii qalatan foon hin qabu gurguratanii gatiin baasu. Oromiyaallee rakkinnuma akkana kana keessa jirti. Itoophiyaan akkuma jirtuttu iyyuu bon kanaan guddoo miidhamte. Akka gabaasa OCHAan dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummoota uummataan qarqaaru 7-3 dura baasetti rakkoon tun naannoo Oromiyaa harka 36 turte. Somaaliyaallee rakkinna akkana kana keessa jirti. Affaarilleen, uummati kibbaalleen, Amaarilleen naannoon hedduun rakkuma akkana kana keessa jirti. Daayirektarii USAID damee Itoophiyaa akka addunyaa naannoo bonii tammaatan quba qabaattu kalee dubbate. Mootummaan Itoophiyaallee rakkoo tana fal barbaaduu fi jara rakkatelle qarqaaruu jiraachuu isaa dubbata. Nama miliyoona 5 fi 1,600 akka gabaas 7-2 dura baay'eetti qarqaarsa barbaada. Godin Oromiyaa ka rakkinni kun itti hammaate keessaa tokko kan keessa tokko godin Baaleeti. Kan keessa aanaan tokko maddu walaabuuti nami anachii dubbise rakkinni kun dubbachuu isaa dubbata. Itti aaneetiin ammoo nami dallaumannaa ta'an dubbiselleen warri kunniin rakkinni guddoo itti hammaachuu isaanii dubbata. Horiin gurguratani. Gatiin baasu qalatan foon hin qabu jedhame maddi walaabuu tan dubbise.
Maddi walaabuu durii haala gaarii oomisha gaarii argattee jirti. Amma mootummaa haga waggaa lamaatitti miidhaa guddaa keessa jirti. Oola karaa horiitiin ta'uu karaa mootin iyyuu
midhaanii kiin ta'u miidhaa guddatu irra jira. Beela guddatu dhugumatti harkaa qaba.
Maddit walaa budurii warra horii horsiifat moo warra laaf qotat moo warra maasaa babal'aa qaba moo nama hin beekne mee gurri diideese obbo Ahmed?
Maddi walaa buu jalqabaa horiillee ma horatti qonnallee ma qotatti qonnallee ammoo tiruu qonna diqqaa qotti qonni diqqaan qottu barakaa qaba jechuu fakkeenyaaf lafti hektaara tokko irraa kuntaala shantama argatuu danda'an amma hektaara tokko irraa kuntaala lamayyuu hin argatani jechuudha waggaa lama. Walii galatti miidhaa guddaa jira horiinis karaa horiitiinis ta'u horiini gaalli jira re'een jira horiin jiru sun maqaa jira malee wanti tokko amma qalatan foon hin qabu ka gurguratan gabaa hin qabu. Miidhaa guddaarra jira dhugumatti uummanni karaa beelaatiin waan guddaarra jira rakkoo hammaatarra jira.
Obbo Ahmed horii agamisirra du'u fakkeenyaaf yoo horii qabaataa ta'u horii agamisirra du'u ollaa kan keetii horii agamatti du'e yoo karaa deddeemtuu madda olaabuu keessa deemtu olloota horiin irra dhumatfamaan argite.
Nagaa argitee jiru gindiritti garaa hedduutti illee karaa hedduu fakkeenyaaf olii gadda deemaa karaa keessatti bakka hedduu horiinis miidhamaa jiraan akka mataa kiyyaatti naannoo horii 16 narraa dhumi.
Madda olaabuutti moo gara dhibeetti?
Madda olaabuutti.
Horiin dhumatu hin gaal moo re'ee moo?
Wanti qabnu karaa gaalaatiin wanni miidhame jiru ammoo karaa looniif re'eetiin horiin dhumaa jira akka malee miidhamaa jira. Gaallillee akkasuma faayidaan qabu keessatti ammoo akka mataa kiyyaatti yoo deebi'e naannoo horii 16 irra dhumu.
Maddi waraabu durii badda gammoojjii badda gurraatti ammaan tan maan fakkaatam gambonaati?
Maddi walaabu dhugaa akkasuma jalqabaa. Lafuma gurraatti ammas dhiqama biyyooti wama garaagaraatiin jechuu gara gammoojjiitti dhufteetiin diddiimessa taatee argamtee jirti.
Amma diddiimessa. Amma nama gamittu waan beela fakkaatu fakkeenyaaf bokkaa dhabeetiin tun ollaa keeti yookaan ardaa kan keeti nama gammiitu fakkaatti.
Naannoo abbaa manaatitti yoo deebi'an naannoo nama 3000 ol miti na fakkaatti.
Maddibti olaa bu'aanaa gam qabdi ganda gam qabdi ganda gamitti waan beela fakkaata yookaan qarqaarsi fedhu fakkaata.
Walaabu argitee jiru ganda digdan sadii qabdi ganda digdan sadii kana keessaa gandoowwan akka malee miidhamanii jiran ganda madda horakorree bariisaa waltahii burraa odaa boojjii saree bira haga gannaalee duumee kunneen martiniyyuu goloo jawwee akka malee karjuun warree. Taqlaalaan akka malee miidhamaa jiran jechuun gandoonni kun gandoota ogumaatti argitee karaa caamaatiin akka malee haga araajii gayutti gandoowwan miidhamaa jiran akka maleetti.
Fulaan akkamii miidhamtees fa'a naannoo gammoojjii aanaalee gammoojjii kanammoo barbaddaa gulmoo garaam keessa?
Gara gammoojjii keessa amma fakkeenyaaf madda walaabu dalloo mannaa jechuun karaa barraaqin karaa harootin karaalee argitee jiru karaa haroo dumaaliin. Achirraan haga gindirraa ituu gaditti daawwee sarara daawwee qaachan karaan kun warroowwan kun moluun argitee miidhaamaa keessa jiran karaa beelaatiin jechuu karaa yookaan ammootinuu dheebi'uu garagaraatiin jechuu gammoojjummaanii wal qabatee waa hedduu miidhaa guddaa keessa jiran.
Mee maddiitii walaabu durii maan fakkaatti?
Maddi walaabu wanti beekamtuun horsiisee bulaadhaan beekamti. Gama looniitiin jechuu baay'inaan gama looniitiin gaallillee ni jira re'eenis hin jirti haa ta'u immoo baay'inaan kan beekamu looni. Karaa rooba dhabiinsatiin bareeddoo mootiin iyyuu hongeen rooba irra taa'u jechuun namni akka if dadhabee qonna dhiisetti dhiisee aduu jala sararuun taane lalaafee jira jechuudha.
Kanaafuu ganna lamaa asitti rakkoo akkanaa kan kee jirtan.
Maga waggaa shanittuu hir'inni ma jiraa keessattuu waggaa lamaa uumaa wanti tokko wanni nyaatamu uumaa wanni guddaan lafaa bahee hin jiru.
Qarqaarsi wayii argachuu jirtu?
Qarqaarsi wanti guddaan argamu illis hin jiru wanni argamu waan xiqqoodha waan uummata waliin geenye haga sana immoo sunuu hima argatan. Tajaajila silaa argatuu qabu baay'ee erga lama qaba hidheeti.
Gara bokkuu isaaniitiin akkam jirtan?
Bisaanis wanni argannu hin jiru horiin amma fakkeenyaaf. Keessattu madda olaabuu keessatti aanaa madda olaabuu ganda maddaa keessatti yoo fudhannu naannoo madaallee jugaa jedhamu fa'aatti naannoo sara jedhamu irratti baay'ee uummanni bishaan dhabuudhaan horiin garmalee miidhamee jira. Ilmi namaatis miidhaa guddaa miidhaa kana jedhame karaa bakka hagastakkatti miidhamaa jiran. Baay'ee sila karaa bishaanii kana fa'aan baay'ee rakkatee jiru uummanni baay'ee miidhamee jira.
Ganna lambokkaa dhabu jechuun nama dhiisii horiin iyyuu miidhamuu jira. Mukii baalin qabu naan jette muka gugurdaa bebeekam keessa mukii barboonaallee dafeen du'u muka gugurdaa qaqaarii keessa maan fa'eetta?
Mukni gugurdaan qaqaaruu waachuun jira addachis jira mukni bilaala jedhamus jira bira bahee tareetiin misdhugaanis kan gogee jira odaanis argitee jiru sababa hongee onnaa kanaan odaanis bakka tokko tokko silaa odaan aadaa duru bishaan qaba madda kiliwwee maddaa san gubbayyuu odaawwan jiru gara odaa shaniiti oli gogee jira.
Hayyaa keessummaa keenya kan galateeffannaa amma immoo madda walaabuu miti dolloomannaa dabarra.
dulumanna kee tafatti yeroo fudhanne gandoota jira gandoota hedduu gandoota hanga 14 amma duraas dhaabbataa seeffinee ittiin gargaaramaa turan akka odeeffannoo qabutti gandoota kanneen keessaa akka fakkeenyaaf barraaq faa yoo fudhanne malkaa amaanaa naannii gadheeraa zayyuu kallee golbaa jirrii fi waabaro jedhaman hedduutu gammoojummaan hammaachuu irra kan ka'e loon hedduu dhumuu jira ummee beeyladee jira jechuudha. Gaalaaf re'ee horsiifatanii lafa qonna guddaa qonnaa akka fakkeenyaaf sinsina jedhamaa sunis waan waggaatti yeroo takka argamu.
Yoo kan deddeemtaan eessafaa fakkeenyaaf horii duufaa maal argite gaal duufaa re'ee dootfaa.
Fi gandoota akka barraaqu jiran loon hedduu dhumee dhibee fakkeenyaaf garaa kaasaati sababa kanaan wal qabate garaa kaasaaf saaxilamanii akkasitti rakkoowwan akkanaa kun muudachaa jira uummata.
Maan gargaarsa wayii fa'aa qabdu seeftineetti fa'aa gargaarsa mootummaan namaan gargaaruu jiru horii marra horii fa'aa namaa kennu waan maan arguu jirta.
Gargaarsa jedhamee yeroo hedduu haasa'amuu fi hoogganaa kan argaa seeftineetti jedhanii amma duraas rakkoo hoongee ammaan kan dhuftee duratti illee gargaarsi muraasni uummataaf kan namaa ture. Gargaarsi kun garuu quubsaa miti maatii tokko keessa fakkeenyaaf namni tokko nama 10 akkas qabaachuu danda'a. Maatii kanaaf gargaarsi kan namu waan. Pirogiraama 100 guutuu jechuudha. Kun haala gahaa miti.
Pilaanii rakkina kana qaqqabdu kun aanaa gammoojjii qofa moo baddaallee rakkina kana kan hin qaqqabdi?
Rakkoon akkanaa baddaallee ni jira. Keessumattuu irra guddaa immoo hammaateeti rakkoon akkanaa jabinaan kan mul'atu naannoo gammoojjii keessatti jechuudha.
Gatiin midhaanii maal fakkaatam?
Midhaan kun biqaale.
Fakkii kiiloon tokko amma fakkeenyaaf hagam?
Asi 20 asi ol.
Xaafii kiiloon tokko birrii qarshii 20?
Ol malee hin argatu jechuudha. Duudhaa fi paastaanis akkas hin bokkaase akka karaa ol kaase jechuudha.
Dhalloomannaan maal fakkaata namni hin beekneme?
Akka har'aa ta'uu baattu illee biyya magariituu biyya qilleensa bareedaa qabdu gammoojjii kallattii afraniinuu bosonaan marfamtee biyya bunaan beekamtu biyya badhaatu turte.
Keessumaa kenni galateeffannaa mootummaan Itoophiyaa uummata kan qarqaaruuf walumaa galattuu nama Itoophiyaa keessa rakkina kanaatiin bona kanaan rakkate qarqaaruuf doolara miliyoona 998 biyya alaatii qarqaarti yala gaafate ofii ammoo akka itti gaafatamaan dameettis balaa Itoophiyaa miti kukaasaa 73 dura jedhetti Itoophiyaan doolara miliyoona 4 baasteetiin uummata qarqaaruu jirti qophiin teentaardhatanuma ansora haala keetii gamkii yanna gaambul.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp qeeqa sabaayimaa irratti oofan irra deebi'uudhaan har'a ganama innaa konferensii jaarmaya kanneen yaada safuutti cichanii kan konservaatiiv pooliitikaal aakshin jedhu irratti dubbatan gaazexeessaan kamiyyuu gabaasa isaa keessatti madda hin beekamne maqaa dha'uun gabaasuun eeyyamamuuf hin qabu jedhan. Deeggartoota isaanii kumaan lakkaa'aman kanneen konferensii sana irratti wal gaaniif haasaa dhageessisaniin sabaahimaaleen oduu isaan qeequuf nama gaarii akka isaan hin taane fakkeessu madda hin beekamne irraa fudhatanii afarsuu jedhan. Walabummaan yaada ofii ibsuu kan heera irra taa'ee jiru ana caalaa akka kabaju hin jiru kan jedhan Tiraamp garuu oduu gabaastonni sana jala dahatanii jechaan na dha'u fedhu jedhaniiru. Haleellaan of wareegaa konkolaataa irraa har'a ganama ganda Siiriyaa Albaab jedhamu cinatti dho'ee jira. Haleellaan kun kan raawwate humnootiin Turkiif michoonni isaanii magaalaalee tarsiimoo ta'an ISIS harkaa erga baasanii booda. Siviilota hedduu dabalatee loltoota riphee loltootaaf yoo xiqqaate loltoonni Turkii haleellaa sanaan yoo du'an lakkoofsi namoota dhumanii 65 ga'u sabaahimaaleef aangawoonni Turkii beeksisaniiru. Dho'iinsi har'aa inni dura kellaa naga eegumsa mormitootaa kan ganda Soosiyaan keessatti raawwate. Humnootiin Iraaq kanneen Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman magaalaa Mosul kan ISISiin to'atamee jiru qabachuuf haleellaa hedduu geggeessaniin magaalattii walakkaadhaa ol qabachuu isaanii aangawoonni waraanaa Iraaq beeksisaniiru. Kun kan dhaga'ame loltoonni farra shoror keessummaa erga isaan bara 2014 qabee ISISiin qabamee akka ture buufata xayyaaraa Mosul to'atanii booda oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoo dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.